Salam, sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Xəbərətər veriş efirdədir. Xəbərətəri biz təqdim edəcəyik mən İlkin Məmmədov və həmkarım Ülviyə Əsədzadə. İlk öncə bu saat olan son xəbərlərlə tanış olaq. Dünən Bakının Yasama rayonunda təzə tikilən 16 mərtəbəli bina uçub. Son rəsmi məlumatlara görə 5 nəfər çıxarılıb, onlardan ikisi yaralı, üçü ölüb. Dünən Sarayanda aksiya keçirilib, 200-ə yaxın adam etiraz edib bazarın bağlanmasına. Türkiyənin yeni prezidenti Abdullah Gül ölkənin dünyəvi sistemlə idarə olmasının yaxşı hal olduğunu deyib. Və Kərbəladan 100 minlərlə zəvvarı çıxarırlar. Burada artıq 50-dən çox adam ölüb polislə zəvvarlar arasındakı toqquşmalarda.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Dünən axşam Bakının Yasama rayonunda təzə tikilən 16 mərtəbəli bina uçub. Bina tam çöküb və şahidlər dağıntıların altında çoxlu fəhli olduğunu deyirlər. Hələ ki, Fövqəladə Hallar Nazirinin son rəsmi açıqlamasına görə 5 nəfər dağıntıların altından çıxarılmışdı. İkisi yaralı, üçü isə ölü halda. Müxtəlif informasiya agentlikləri dağıntılar altından çıxarılanların sayının 5 ilə 11 arasında dəyişdiyini deyirlər. Hadisə yerində Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbirən Diravəri olmalıdır. İtkilər və son durumla bağlı vəziyyətlə tanış olmaq üçün. Kəbirən Diravəri hələ xəttdə deyil, xəttdə olan kimi biz onunla əlaqə saxlayacaq. Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seyidov dünən bildirmişdi ki, uçqunlar altına Cizəmdən mobil telefonla zəng eləyib, 10 nəfərin orada sağ olduğunu bildiriblər. Hələlik binanın qalıqları altında neçə nəfərin qaldığı dəqiqləşməyib. İndi müxbirimiz xəttdədir. Kəbirən! Kəbirən, sabahın xeyir olsun.
Sabahın xeyir.
Kəbirən, birincisi, neçə nəfərin çıxarılması ilə bağlı son məlumatlar necədir?
Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə verilən məlumata görə hazırda 5 ölü çıxarılıb, 4-ü yaralıdır. İndi hazırda ki, mən görürəm ki, bir təcili yardım maşını əraziyə yaxınlaşır. Ola bilir ki, hansısa indi daha bir nəfərə də ola bilsin çıxaracaqlar. İndi bu dəqiqə təcili yardım maşını yaxınlaşdı əraziyə. Onu deyim ki, indi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları, burada olan jurnalistləri biraz kənara çəkirlər. Artıq olan iki dəstə yaradıblar ki, burada deyirlər ki, bizim işimizə mani olmasınlar. Burada həmin güman olunur ki, orada qalan adamların yaxınları da buradadır. Onlar yaxınlaşmaq istəyirlər. Onlara da mani olurlar, ancaq onlar elə də çox deyirlər. İndi bu dəqiqə, yəni həmin qohumları yaxınlaşırlar, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsgərləri onları qoymurlar, polislər də onlara mani olmağa çalışırlar. İlkin.
Kəbirən, bir şey də soruşum. Qaş Şəhər Prokuroru Seyidov dünən marifə demiş ki, həmkarımıza bəs 10 nəfər sağ olduğunu bildiriblər Zizəmdən zəng eləməklə. Bununla bağlı məlumatlar necədir?
Bəli, əsgərlər elə burada olan hərbçilər də onlar deyirlər ki, bir neçə nəfər, 5-6 nəfər güman olunur ki, orada qalıblar. Onlar telefonla zəng vurub deyirlər ki, biz sağıq. İndi elə güman olunur ki, bəlkə onlar indi sağdır, onların çıxarılmasına çalışılır.
Aha, Kəbirən. Və son bir məsələ də, orada rəsmilərdən kimisə varmı və bir də prezidentin gələcəyini də deyirdilər?
İndi hazırda rəsmilərdən heç kim yoxdur. Ən tez 4-ün yarısına qədər onlar burada olurlar. İndi ancaq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mülki müdafiə qoşunları işləyir. Hərbçilər buradadır. İndi burada əsgərlərlə valideynlərin arasında qarşı durma olur. Yəni, valideynlər yaxınlaşmaq istəyirlər ərazilərə, çünki yeni təcili yardım maşını gəlir, onları uzaqlaşdırırlar.
Aha, Kəbirən, onda biz səninlə xəbərlərdən sonra bir də əlaqə saxlayarıq son məlumatları çatdırmaq üçün.
Verilişimiz isə davam edir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev vəkillərindən imtina edib. Məhkəmədə Fərhad Əliyev deyib ki, 3 aydır ki, proses gedir, amma nazirlikdə aparılan ekspertizaların nəticələri ilə nə özü də, nə də vəkilləri tanışdı. Fərhad Əliyev həm də məhkəmədən xəbər verən telekanalları tənqid edib. Deyib ki, telekanallar zalda çəkiliş aparsalar da efirə köhnə kadrları verilir. Məhkəmə iclasındakı müzakirələrin əvəzinə ittiham aktından statlar deyirlər. Bununla da müttəhimlərin haqlarını pozurlar. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəmədə rüşvətxorluqda günahlandırılır.
Dünən Salyanda aksiya keçirilib, 200-ə yaxın rayon sakini icra hakimiyyətinə avtovazanın yaxınlığındakı bazarın açılmasını tələb edirdi. Şikayətçiləri icra başçısının müavini qəbul edib və bazarın sentyabrın 15-dən sonra fəaliyyətinə icazə veriləcəyini bildirib. Aksiya iştirakçıları bildiriblər ki, 200-dən artıq adamın yeganə iş yeri idi həmin bazar və onu yerdə onlar 2 aya yaxındır ki, işsiz qalıblar.
Türkiyənin yeni prezidenti Abdullah Gül deyib ki, ölkənin dünyəvi sistemlə idarə olunması yaxşı halda. Gül prezident vəzifəsinə dünən seçilib. And içmə mərasimində Abdullah Gül Türkiyədə ayrı seçkiliyə yer verilməyəcəyini, söz azadlığının insan haqlarının qorunacağına söz verib. Əsas müxalifət partiyası, Cumhuriyyət Xalq Partiyası və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin komandanı Yaşar Büyükyanıt and içmə mərasimini boykot ediblər. Yaydığı bəyanatda General Büyükyanıt bəzi qara qüvvələrin Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşdığını deyib. Dünyəvilərin narahatlığına səbəb Abdullah Gül'ün siyasi biografiyasında Gül Türkiyənin ilk prezidentidir ki, İslamçı siyasətçidir. Avropa Komissiyası, Avropa Şurası, Parlament Asambleyası Abdullah Gül'ün seçilməsini alqışlayıb, onun Türkiyənin Avropaya inteqrasiyasına yardım edəcəyinə ümidli olduqlarını bildiriblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Kərbəladan 100 minlərlə zəvvarı çıxarırlar. 2 gündür ki, Kərbəlada zəvvarlarla polislər doquşur. Dünəndən bəri 50-dən çox adam ölüb. Polisin dediyinə görə dünən dini mərasim zamanı yaraqlı polisə atəş açıb, atışma zamanı mərmilər İmam Hüseyn məscidinin yanına da düşüb və burada çaxnaşma başlayıb. Kərbəlada komendant saati tətbiq olunub və İraqın Daxili İşlər Nazirliyi Kərbəlaya əlavə təhlükəsizlik qüvvələri göndərib.
İraqdan qaçanların sayı 4 milyonu keçib, hələ də artmaqdadır. Bunu BMT-nin qaçqınlar agentliyi deyir. Agentlik bildirir ki, get-gedə daha çox İraqlı sosial xidmətdən məhrum olur. Ayda təxminən 60 min adam İraqı tərk eləyir.
Talibançılar Koreyalı girovları buraxmaq istəyirlər. Bunu Cənubi Koreya prezidentinin ofisindən bildiriblər. Dünən Cənubi Koreya rəsmiləri Talibançılarla danışıqlar aparıblar. Keçən ay Talibançılar 23 Koreyalı girov götürmüşlər. 2 kişi girov öldürüb, 2 qadını da azad eləmişlər. Qalan 19 nəfəri azad eləmək üçün isə Taliban hələ də həbsdəki yoldaşlarının buraxılmasını istəyir. Əfqan hökuməti isə buna razılıq vermir.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresi deyir ki, İranda türk əsilli 2000 adam siyasi ittihamlarla həbs olunub. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Bakının İranda insan haqlarının pozulması məsələsində prinsipial mövqe tutmağa çalışıb. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin məclis sədri Əjdər Tağzadə deyib ki, son aylar İranda siyasi təzyiqlər güclənib, artıq öz haqqını tələb edən qadınlara belə işgəncə verirlər. İranda haqlarını tələb edən Azərbaycanlılara qarşı təzyiqləri beynəlxalq təşkilatlar da pisləyirlər.
Amerika prezidenti George Bush İrana İraq üsyançılarına dəstəyi dayandırmaqla bağlı xəbərdarlıq edib. Bush Amerikada Amerika Legionunun görüşündə müharibə veteranlarının qarşısında çıxışda deyib ki, Tehran İraqda Amerikaya qarşı vuruşanlara silah və təlimlərlə yardım edir və o deyib ki, İran rejimi bu hərəkətlərinə dərhal son qoymalıdır.
İranın İRNA agentliyi Bağdatda Amerikalıların İranın Enerji Nazirliyinin rəsmilərini saxladıqlarını və naməlum istiqamətə apardıqlarını bildiriblər. Amerikanın Associated Press agentliyi isə Bağdatda otellərdən birində 10 nəfərin həbs olunması ilə bağlı görüntülər yayımlanıb. Amma onların arasında İranlıların olub-olmaması məsələsi ilə bağlı Amerika hərbçiləri açıqlama verməyiblər. Deyiblər ki, bu hələ başa çatmayan əməliyyatın tərkib hissəsidir. Əlavə məlumat verilə bilməz.
Amerika Rusiyanın jurnalistlərini Politkovskayın qətlinin araşdırmasına daha da irəli getməyə çağırıb. Dövlət departamentinin sözçüsü deyib ki, jurnalistin fəaliyyətinə təzyiqlər, məhdudlaşdırma və başqa hallar istənilən cəmiyyət üçün təhlükəlidir. Politkovskay ötən ilin oktyabrında öldürülmüşdü. O Putini tənqid eləməsi ilə tanınırdı. Dünən Rusiya prokuroru deyib ki, jurnalistin qətli ilə bağlı 10 nəfər həbs olunub, onların arasında hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var. Amerikalı senator gey olmadığını deyir. O deyib ki, o gey olmayıb və gey olmayıb və indi də deyil, Respublikaçılar Partiyasının olan Ayda ştatından seçilən senator Larry Craig-dən söhbət gedir. Onu Minnesota-da tualetlərdən birində polis saxlamışdı və bundan sonra onun haqqında şayiələr çıxmışdı. Larry Craig cinsi azıqlarının hüquqlarını müdafiə eləməsi və onların evlənməsinə tərəfdar olması ilə də tanınır. Özü isə 3 uşaq atasıdır. Və sonda bir idman xəbəri də Çexiyalı mütəxəssis Vladimir Putrijela nefti klubuna başçılıq edə bilər. Rusiyan sport Cenz Adnyom nəşrinin məlumatına əsasən o artıq Bakıda olub və Bakıda olması ilə bağlı qeyd edilib ki, bəli söhbət mənim hansısa komandaya başçılıq eləməyimdən gedir. Neftçidə olmuşam, neftçidə heç də pis futbolçular yığışmayıb və mən komandanın inkişafı üçün perspektiv görürəm.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Dünən uçan bina haqqında danışmaq. Tam veriliş söhbətimizə davam elətdirəcəyik. Qonağımız var, Nərman Əliyevdir qonağımız, memar. Xoş gəlmişsiniz, Nərman Əliyev. Nərman Əliyev, sizcə binanın uçmasına nə səbəb oldu? Çünki bir versiyada var ki, binanın sahibi deyib ki, partladıblar binanı onunla xüsusi qəsdi qərəzi olan adamlar. Siz necə hesab edirsiniz?
Mən də düşünürəm ki, burada əlbəttə bu böyük faciə deyil, lakin bədahətən bunun haqqında fikir söyləmək biraz ehtiyatsızlıq olar. Təkrar edən böyük faciədə insan təlafatı var. Lakin birdən-birə elə durub buna demək ki, hansı səbəbdən olmaz təhqiqat aparılmalıdır, səbəblər müəyyənləşdirilməlidir. Heç bir hadisə olmayıbsa, o ki, partlayış deyirlər, o olmayıbsa, bütövlükdə belədir də, hər bir binanın tikilməsi üçün irəlcədən layihələr hazırlanır, buna ekspertlər baxırlar. İctimai ekspertlər, müstəqil ekspertlər, yəni o binanın konstruktiv hissələrinin keyfiyyətli, davamlı olması haqqında rəy söyləyirlər. Bundan sonra isə tikinti başlayanda əlbəttə müqavilə əsasında inşaat materiallarının konkret bir yerdən götürürlər. O inşaat materiallarının da keyfiyyətləri təzidən yoxlanılır. Bu qaydadır. Yalnız bundan sonra inşaata başlayırlar. Bu, deməli, iki hissəsi qutarandan sonra üçüncü isə inşaatçılardır artıq. İnşaatçılar da o, şübhəsizdir ki, bunlar həmin o layihədə qoyulmuş qayda əsasında binanı tikməlidirlər. Birdən Allah eləməsin, onlar nəsə ola bilsin, ehtiyatsızlıq eləsələr, belə deyək də, laqeyd baxsalar bu işə və yaxud da ki, Allah bilsin desək ki, qərəzlə yanaşsalar, lazımı tədbirləri görməsələr, əlbəttə bu məsələlər baş verə bilər. Lakin bunu bu dəqiqə demək, ehtiyatsızlıq və naşılıq olar.
Nərmanım, belə deyək də, Baş Şəhər Prokurorluğu artıq iki maddə ilə tikintidə təhlükəsizlik qaydalarının pozulması və tikinti qaydalarının pozulması maddələrinə cinayət işi açıb və həm də dünəndən qeyd olunur ki, həmin bu tikintini aparan mütəfəkkir şirkəti 2002-ci ildən tikintiyə başlayıb, amma heç bir sənədləri olmayıb. Belə bir şey mümkündür mü? Yəni, icazəsi olmayıb icra hakimiyyətindən tikintini aparmaq üçün və başqa sənədləri də olmayıb. Yəni, Bakının mərkəzində, yəni kənar bir yerdə olsa yenə bir şey demək olardı.
Siz əlbəttə çox ciddi bir yerə toxundunuz. Bunu da mən düşünürəm ki, yenə ehtiyatsızlıq olar bu dəqiqə buna hən deyək və o adamların üstündə yıxaq bunu. Çünki tam tədqiqat aparılmayıbsa, bunu demək olmaz. Və mən inanmıram ki, icazəsi olmayan, yəni tikintiyə icazəsi olmayan bu boyda insanları özdə bu həmin məhəllədə görürsünüz də nə qədər binalar tikilib. Yəni bu çöldə deyil, şəhərin mərkəzi hissəsində deyil. Burada sənədləri olmayan, icazəsi olmayanları bıraxılması inandırıcı deyil.
Nərman müəllim, indi narahatçılıq var ki, yəqin yeni tikilən binaların keyfiyyəti ilə bağlı. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz memar kimi? Yeni tikilən binalar keyfiyyətlidir ya keyfiyyətsizdir, yoxsa bunları ümumi bir təsnifatlaşdırma olmur? Aralarında keyfiyyətlisi də var, keyfiyyətsizi də var. Bunlar üçün ümumi bir baxış varmı memar kimi? Yəni, sovet dövrünün binalarına müqayisədə.
Belə deyək də, ümumiyyətlə, binaların tikintisində etibarlı olması, etibarsız olmasını yenə də bunu belə quru yerdən demək mümkün deyil. İnşaat materialları buraxılır. Elə başlayaq sementdən. Sementin müxtəlif markaları var. Ola bilər bir mərtəbəli bina üçün olar. Elə adi nəsə tikintilər üçün 300-dən başlayaraq 400-500 minə qədər bunun markaları var. Bu da möhkəmliyinin markasıdır. Yəni artdıqca onun möhkəmliyi artır. Bundan başqa adicə bu qumdan danışsaq, sement ki qumdan qaçırdırılır, betonu yaradılır. Həmin o qumun özünün də keyfiyyətləri müxtəlifdir. Dənəvərliyi var, duzdan xali olması var, yəni təmiz qum olmalıdır. Bilirsiniz, inşaat çox nəhəng şeydir, düzdür. Belə baxanda şüşə kimi zərifdir. Görürsünüz ki, biz oturduğumuz yerdə birdən nəsə elə bir uçulub tökülür. Bu, onun zərifliyini göstərir. Yəni, insanların bu haqda ciddi münasibət olmasını tələb edir. Memarlıq ictimai təhlükəli bir şeydir. Yaradıcılıq sahəsidir. Ona görə burada tam mənasında hamı ciddi yanaşmalıdır bu işə. Fikir versiniz, biz hələ bilmirik. Hardasa bir balaca boşluq olub, böyük faciə baş verdi.
Bax, Nərman mən bir qiymətləndirsək, indi tikilən yeni binalar nə dərəcədə keyfiyyətli tikilir? Bu belə bir müşahidəniz var ya yoxdur?
Bilirsiniz necədir? Yenə də bunu elə
birbaşa
demək olmaz, ayıbdır. Ola bilər ki, insanların özünün təbiətindən asılı olaraq, firmalardan asılı olaraq, mən yenə də bunu da çox ehtiyatla deyirəm, heç bir firma özlərinə götürə bilməz bu belə sözü ki, mən yaxşı işləmirəm.
Aha, Nərman məm, indi binaları özəl qurumlar tikirlər, özəl tikinti şirkətləri tikirlər. Bəs hökumət hansı formada nəzarət edə bilər ki, indi Azərbaycanda tikinti sektoru ən sürətlə inkişaf edən sektordan neft sektorundan sonra. Yaxşı, hökumət hansı formada nəzarət edə bilər tikintin keyfiyyətinə?
Çox düz deyirsiniz, gözəl deyirsiniz. Sürətlə inkişaf edən bir sahədir. İctimai təşkilatlar birinci olduğu halda deməli, dövlət tikintinindən imtina edib. Ona görə ki, artıq cəmaatın özü ictimai təşkilatlar deyir ki, tikintini biz özümüz aparacaq. Bu təbii şəkildə dövləti biraz kənarlaşdırıblar bu işdən. Və ona görə də dövlətin müdaxiləsi burada. Ola bilsin ki, iki tərəfli qiymətləndirirlər ki, siz bizim işlərimizə niyə qarışırsınız? Amma belə faciəli hadisə olan yerdə, aha, hamısı ağzına su alıb otururlar. Dövlət hökmən müdaxilə etməlidir, qoşulmalıdır. İndi o, sizin fikrinizə qayıdıram ki, necə olsun ki, bunlar belə hadisələr olmasınlar, bunu necə idarə olsun, kimlər buna cavab versin? Azərbaycanda ictimai təşkilatlar içərisində, memarlıqla məşğul olan ictimai təşkilatlar içərisində ən böyüyü memarlar ittifaqıdır. Tikintilərin deməli, inşasında müstəqil ekspertlər müxtəlif təşkilatlarda yaradılır. Bunun ən yaxşısı elə memarlar ittifaqının nəzdində yaratmaq olardı, ya yanında. Çünki bu, 30-cu illərdən fəaliyyət göstərən bir ictimai təşkilatdır. Çox böyük təcrübəsi var. Bütün böyük memarlar da həmin bu cəmiyyətdə yığışıblar, birləşiblər. İnşaatçılar, memarlar. Mən çox təəssüf edirəm ki, bunu ya nəzərdən qaçırdıblar, ya sayırlar ki, elə hər adam özü bunu təşkil edib düzəldə bilər. Düşünürəm ki, memarlar ittifaqına diqqət etirsələr, bəlkə də biraz elə günah da var Memarlar İttifaqının üzərində ki, özü də biraz kənarda durur.
Aha, Nərman mən, vaxtımız çox azdır. Bircə sual verim sizə. Vətəndaş özü binanın keyfiyyətli olub olmadığını, etibarlı olub olmadığını bilə bilərmi? Yoxsa bu mümkün deyil, heçir?
Yox, mümkün deyil.
Yəni, hansı bir özü ekspert gəlsin, qiymətləndirsin, kənar, tikildi qutardı da, əsas məsələ budur. Heçir qiymətləndirmək olmaz.
Bilirsiniz, bağlı. Aha. Sandıq kimi bir şeydir də. Suvaq çəkildi, qutardı, ördü.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Nərman Əliyev idi, memar idi qonağımız. Verilişimiz davam edəcək. Birazdan hüquqşünasla əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Rəşid Hacılı ilə soruşacağıq ondan ki, yaralılara və hadisə vaxtı həlak olanlara hansı kompensasiyalar ödənilməlidir? Bina, ümumiyyətlə, bu işdə kimlərin məsuliyyəti var, hüquq məsuliyyəti var? Bu məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.
Amma öncə xəbər başlıqları.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Dünən axşam Bakının Yasaman rayonunda təzədikən 16 mərtəbəli bina uçub. Son məlumatlara görə, HSR-nə aldığımız məlumatlara görə Fövqəldə Hallar Nazirliyi deyir ki, artıq 9 nəfər çıxarılıb, 5 nəfər ölü, 4-ü isə yaralı halda. Türkiyənin yeni prezidenti Abdullah Gül ölkənin dünya sisteminə idarə olmasının yaxşı hal olduğunu deyib. Və Kərbəlada artıq 50-dən çox adam ölüb, polislə zəvvarlar arasındakı qarşıdurmalarda.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də sabahınız xeyr olsun, 20 dəqiqə işləyir artıq. 9-da mövzumuzu davam elətdiririk. Dünən axşam Bakının Yasamal rayonunda təzə tikilən 16 mərtəbəli bina uçub, bina tam çöküb və dağıntıların altında çoxlu pəhlə qaldığını deyirlər. Hələlik Fövqəladə Hallar Nazirliyinin son rəsmi açıqlamasına görə 5 nəfər dağıntılar altından çıxarılıb, ikisi yaralı, üçü isə artıq...
Yox, son məlumatda bayaq kəbirəndilər, səhər-səhər demək 5 nəfər ölü halda, 4-ü isə yaralı halda çıxarılıb. Son məlumat buydu və bayaq Kəbrənd İlavərli həmkarımız xəttdə olanda bildirdi ki, orada işləyənlərin valideynləri ilə daxili qoşunların əsgərləri arasında da orada münaqişələr var, onları hadisə yerinə buraxmırlar deyə.
Kəbranla əlaqə saxlamağa çalışacağıq, birazdan yenə hadisə yerinə bağlanacağıq. İndi telefon xəttində hüquqşünas olmalıdır, Rəşid Hacılı. Sabahınız xeyir olsun, Rəşid bəy. Rəşid bəy, əvvəl ondan başlayaq. Ölənlərin ailələrinə kompensasiyanı kim ödəməlidir, nə qədər ödəməlidir?
Hər şeydən qabaq, mən bu dəhşətli faciə ilə bağlı bütün o əziyyət çəkənlərə deməli, başsağlığı verirəm, olan ailələrinə, ölənlərin ailələrinə başsağlığı verirəm, səbir diləyirəm. Bütün Azərbaycan xalqına səbir diləyirəm, ona görə ki, əslində bu hadisə sadəcə bir texniki bir hadisə deyil. Bu hadisə çox ciddi, dərin ictimai, siyasi bağlılığı olan bir hadisədir. Bu hadisə peşəkarlıqla bağlı olan bir hadisədir. Dövlət orqanlarının nəzarət sistemi ilə bağlı bir hadisədir və ona görə mən istəyirəm ki, bu məndən qabaq çıxış etdilər və burada kimlər məsuliyyət daşıyır məsələsində bir qədər mənim düşüncəmə görə fərqli fikir bildirdilər. Mən istəyirdim ki, öz fikrimi bununla bağlı da bildirim. Deməli, heç zaman tikinti kimi çox ciddi bir sahə ciddi ictimai nəzarət, daha doğrusu ictimai deyəndə mən burada dövlət nəzarəti olmadan mümkün deyil. Bəs dövlət orqanları nə üçün tikintiyə nəzarət eləməklə bağlı, nə üçün tikinti tikilərkən hətta bunun özürlü qoyulmamışdan əvvəl çox sayılı dövlət orqanları ilə bu razılaşdırılır. Məsələn, bizim vəziyyətimizdə kim, hansı bir adam tikintiyə başlaya bilər ki, o Bakı şəhər icra hakimiyyətindən razılıq almasın. Mənim yadımdadır bir neçə evlər öz şəxsi həyətində iki mərtəbəli ev tikərkən Bakı şəhər icra hakimiyyəti, rayon icra hakimiyyəti gəlib polislə bir yerdə sökülüb onları dağıdırdılar ki, siz icazə almamısınız. Və indi bu 15-16 mərtəbəli bina tikilir və burada hansısa razılaşdırmalar, yoxlamalar və s. olmasın. Yəni bu heç ağla batan deyil. Əgər olubsa da artıq bu ciddi bir korrupsiyanın göstəricisidir. Mən bunu mütləq deməliyəm və tikinti bumu bizdə var, amma bu tikinti bunun arxasında böyük bir korrupsiya durduğunu da yəqin ki, hamımız fərqində olmalıyıq. Çox böyük, dəhşətli bir korrupsiya var. Və pulu ver, necə tikirsən tik, necə heç kim nəzarət etmir. Eləcə də təbii ki, siz bilirsiniz ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə işlərin təhlükəsizlik görməsi ilə bağlı öhdəlikləri var və onlar da ciddi kontrol edirlər, yadırdadırsa dəfələrlə reydlər keçirildilər və yoxlamalar apardılar və s. və birdən-birə indi bu məsələlər çıxır ortaya və təbii ki, burada dövlət orqanlarının nəzarət sisteminin belə xoşu gəlməz vəziyyətdə olmasını mütləq qeyd etmək lazımdır. O ki, qaldı kompensasiyalar məsələsinə. Bu məsələ deməli əmək qanunvericiliyi ilə tənzimlənən bir məsələdir və əmək şəraitinin təhlükəsiz olması məsələsi ilə bağlı olan bölmələrində əmək məcəlləsinin orada tərəflərin məsuliyyəti nəzərdə tutulur və dəymiş zərərə görə eləcə də ölüm hallarında həmin şəxsin ailəsinə kompensasiyalar verilməsi nəzərdə tutulur. Təbii ki, bu kompensasiya verilməlidir və çox maraqlı bir hal olacaq ki, orada işləyən adamlar hansı müqavilələr bağlayıblar əmək deməli müqavilələri və nə dərəcədə onlar əmək məcəlləsinə uyğundur məsələlərinə də qiymət vermək lazım görəcək. Bax, buna da nəzarət edən dövlət orqanı var. Dövlət əmək müfəttişliyi var ki, bu məsələlərdə birbaşa nəzarət etməlidir. Sonra həmkarlar ittifaqları komitəsi var ki, bu məsələ nəzarət etməlidir. İndi maraqlı olacaq jurnalistlər üçün də yəqin ki, bunlar nə dərəcədə əməli olunur.
Rəşid bəy, bir sual burada vermək istəyirdim. Əgər belə deyək də, onların müqaviləsi yoxdursa, çünki adətən belə hallar ola bilər, yəni müqaviləsi yoxdursa, həmin adamların və ya belə deyək də, tikintidə əgər burada yaralanan, xəsarət alanların arasında heç tikintidə işləməyib təsadüfən orada olan adamlar da olarsa, onların məhkəməyə müraciət eləyib kompensasiya tələb eləmək haqqı olacaqmı?
Sözsüz ki, əgər belə bir təhlükəni yaradan mənbə varsa, yəni bu tikintinin uçması və s. və onun da sayəsində kimlərəsə, hətta kənardan ola bilər kimsə yolla keçirmiş, onun başına düşübdür. Misal üçün də fərqi yoxdur, orada işləyir, yoxdur. Təbii ki, onların da ona qarşı iddia qaldırmaq və dəymiş zərəri tələb etmək haqqı var.
Əmək müqaviləsi olmayanlara, tutaq ki, əgər işçi iddiada qaldırmayıbsa, borçlu deyilmi verməyə, deməli, sahibkar?
Əgər orada işləyibsə, onda orada işləmə faktı təsdiq olunmalıdır və çox təəssüflü hallar ola bilər ki, ümumiyyətlə heç bir müqavilə yoxdur, kimsə gəlir orada günahımız işləyir və nəsə pul alır və s. Və
belələrinin taleyi necə olacaq? Yəni belələrinə veriləcəkmi kompensasiya?
Sözsüz bütün hallarda, əgər sübut olunsa ki, həmin adam oradan zərər çəkib, ona müəyyən kompensasiya verilməlidir. Əgər təbii ki, onun öz günahından baş verməyibsə.
Bundan ötürü mütləq özü məhkəməyə müraciət etməlidir də fəhlə.
Yox, məhkəmədən əvvəl, yəni bunun məhkəmədən əvvəl həll olması proseduraları var. Təbii ki, o həmin o yerin sahibinə müraciət edə bilər, o tikinti şirkətinə müraciət edə bilər və s. Əgər orada bir uğur qazanmazsa, ondan sonra məhkəməyə müraciət etməyə ehtiyac yaranır.
Aha, bina sahibinin məsuliyyəti nədir, əgər bu partlayışdan baş verməyibsə?
Bina sahibi deyəndə orada bina sahibi var, yəqin tikinti şirkəti var, mən bilmirəm, indi orada açıqlanmır kimlərdir bina sahibi, kimlərdir tikintini tikənlər. Və onların arasındakı qarşılıqlı münasibətlər məsələsi var. Məsələ kimin üzərinə düşür? Tikinti şirkətinin, bəlkə tikinti şirkətinin günahından mı baş verir? Və sözsüz ki, söhbət gedir, ondan gedir ki, kimin günahı varsa, o ödəməlidir zərərin, bütün zərəri. Və tikinti sahibi əgər orada alqı-satqıda, məsəl üçün, özü iştirak edibsə, yəni tikinti sahibi satıqda yəqin yerləri kimlərəsə, və həmin adamlar dindi evsiz də qalıblar. Yəni, kimsə rəhmətə gedənlər, ölənlər var orada, var. Amma kiməsə də başqa şəkildə maddi zərər dəyib və s. O zaman təbii ki, tikinti sahibi məsuliyyətdaşır.
Çox sağ olun, Rəşid bəy. Təşəkkür edirik sizə. Bu hüquqşünas idi, Rəşid Hacılı idi telefon xəttində. İndi çalışacaq Kəbiran Dilavərliyə bağlanan əməkdaşımız hadisə yerindədir. Kəbiran? Kəbiran, biz səninlə bayaq söhbət eləyəndə polislər, valideynlər arasında qarşı durma var idi. İndi vəziyyət necədir?
Ən əvvəl onu deyim ki, indi daha bir ölü çıxarıldı, indilərdə çıxarıldı. Demək, indi rəsmi olaraq 6 ölü var, 2 yaralı, qeyri rəsmi isə yaralıların sayı 4 olduğu deyilir. Valideynlər, o ki, qaldı sənin sözün, valideynlər burada ərazidə idilər, polislər onları uzaqlaşdırdılar, burada qarşı durma oldu. Elə jurnalistlərlə polislər arasında da indi bizi ərazidən bir qədər kənarlaşdırıblar, valideynlər də kənarlaşdırıblar. Üyəm.
Kəbiran, valideynlərə çıxanlar barəsində, ətrafda olanlara çıxanlar barəsində ya içərdəki vəziyyət barədə məlumat verən var mı? Çünki dünən mən ərazidə olanda yox idi belə bir mexanizm.
Yox, valideynlərə elə məlumat verən yoxdur. Ancaq Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı ara bir jurnalistlərə yaxınlaşır, bu haqda məlumat verir. Yenə deyirəm, onun verdiyi son məlumata görə elə bayaqda mən dedim ki, təcili yardım maşını yaxınlaşır, 9-a işləmiş idi bu. O çıxarılan ölü oldu. 6-cı ölünün çıxarılması ilə bağlı məlumat verir.
Hələ dağıntıların altında qalan var mı orada? O
dağıntıların
şey
altında, bəli, dağıntıların altında qalanlar var deyirlər. Hələ bir neçə nəfərin qaldığı deyir. Onu da deyim ki, biraz əvvələ qədər zəng vurub deymişlər ki, dağıntılar altında olanlar sağ olduqlarını deymişlər. İndi davam eləyir yenə o axtarış işləri davam eləyir. İndi hazırda su şırnaqları ilə su tökürlər əraziyə. Çünki burada çox torpaq dumanlıdır. Ona görə indi hazırda orası su tökülür.
Kəbiran, bir məlumat var ki, orada həlak olan, ya işləyənlərin daha doğrusu əksəriyyəti Masallının Ərkivan kəndindən də.
Burada qohumlarla bir-iki dənə söhbət elədim, bəli, onlardan, onlar Astaradan, Masallıdan olduqlarını deyirlər, qohum, həm də qohum olduqlarını deyirlər. İndi onları indi dedim ki, indi də elə bax hazırda da qohumları yenə kənarlaşdırır polislər, ərazidəki polislər.
Aha. Çox sağ ol Kəbiran, biz səninlə əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Yenə bu telefon xəttində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kəbiran Dilavərli idi. Verilişimiz davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun və bugünkü səhər qəzetlərinin də əsas mövzusu dünən Bakın Yasmar rayonunda baş verən bu uçqundur.
Qəzetlərin əksəriyyəti yazıblar ki, şərh veriblər ki, bu cür uçqunlar proqnozlaşdırılırdı və paytaxtda belə faciəvi hadisənin olması barədə məlumatlar vardı. Xatırladaq ki, bu son bir ayda ikinci uçqundur. Bundan əvvəl Neapolda uçqun olmuşdu, amma orada bu qədər dəhşətli deyildi. Yəni, faciə bu qədər belə deyildi, itki bu qədər deyildi. Qəzetlərin icmalına keçək.
Qəzetlər başqa mövzulardan da yazır, amma öncə bundan bağlı Express qəzetindəki bir şərhi oxuyaq, bu dünənki hadisə ilə bağlı. Qəzet yazışı hadisə yerində rastlaşdırmız və biabırçılığı ziyarətə gəldiyini deyən ölkənin tanınmış və adının çəkilməsini istəməyən memarlardan biri binanın uçmağını Ekspresə əməkdaşı ilə söhbətində belə dəyərləndirdi ki, səriştəsiz tikinti şirkətlərinin güya ki, inşaat meydanına çevirdiyi Bakıda belə faciənin nə vaxtsa baş verəcəyindən narahat idi və bina biabırcasına uçdu. Normal tikilən yeni binaların da imicini körladı. Bəlkə də bu bizə xəbərdarlıqdır. Allah eləməsin, bir balaca zəlzələdə bu yerlər burada həmin o memar ətrafdakı binaları göstərib xarabalığa da çevrilə bilər. Bunu Ekspres qəzeti yazırdı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Qobustanda ömürlük məhbus damarını kəsib Aslan Aslanovun oğlunu öldürən dustaq özünə qəsd eləyib. Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Kənd Təsərrüfatı nazirinin müavini Aslan Aslanovun oğlu Ruslan Aslanovu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinib ömürlük həbs cəzası alan bu şəxs və hazırda Qobustan qapalı həbsxanasında saxlanılan Vüqar Əliyev vena damarlarını kəsib apagetliyi yazıb bunu Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib.
Azərbaycan hökuməti ilə Venesiya komissiyası arasında növbəti danışıqlar olacaq. Bunu Məzahir Pənov Mərkəzi Seçki Komissiyasından bildirib, Eho qəzetinin yazdığına görə Məzahir Pənov qəzetə deyib ki, hələ ki bilinmir ki, indi Venesiya komissiyası hansı təkliflər irəli sürəcək, ancaq bizim özümüzün də təkliflərimiz var və biz seçkilərlə bağlı bəzi təkliflər irəli sürmək istəyirik və məsələn, bu seçki bülletenlərinin konvertlərə, zərflərə qoyulması ilə bağlıdır təkliflərdən biri də.
Salyanda sahibkarlar aksiya keçiriblər. Yazır Azadlıq qazeti fəaliyyəti 2 ay əvvəl dayandırılmış Salyanın keçmiş kolxoz bazarının satıcıları dünən rayon icra hakimiyyətinin qarşısında piket keçiriblər. APO məlumatına görə rayon icra hakimiyyətinin binası qarşısında toplanan 50-yə qədər satıcı hər hansı şüar səsləndirmədən icra başçısı ilə görüşmək istədiklərini və bazarın fəaliyyətinin bərpa olunmasını tələb elədiklərini bildiriblər. Aksiya zamanı hər hansı bir polis müdaxiləsi qeydə alınmayıb.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən indi vaxtımız azaldığına görə verə bildiklərimiz idi və Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinin sonunda xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq. Dün axşam Bakının Yasaman rayonunda təzədikən 16 mərtəbəli bina uçub və son məlumatlara görə hadisə yerində olan müxbirimizin deyiliyinə artıq 6-cı ölü çıxarılıb, rəsmi məlumata görə 2 yaralı var, qeyri-rəsmi məlumatlara görə 4 yaralı var.
Türkiyənin yeni prezidenti Abdullah Gül deyib ki, ölkənin dünyəvi sistemlə idarə olunması yaxşı haldır.
Kərbəlada zəvvarlarla polislər arasında toqquşmalarda 50-dən çox adam ölüb. Burdan artıq 100 minlərlə zəvvarı çıxarırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də və Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində indi xəbər ətər verilişini dinləyirdiniz və bu xəbər ətər başa çatmaq üzrədir. Xəbər ətər bir daha sizinlə saat 9-da 101.7 FM-də olacaq. Yenə Bakıda baş verən uçqunla bağlı orada söhbəti və ekspert fikirlərini davam etdirəcəyik.
Son xəbərləri bizim efirimizdən izləyin və Azadlıq Radiosu.az saytını yeniləyin. İndi Azadlıq Radiosunun vericiləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik Ülviyyə Əsədzadə.
Və İlkin Məmmədovsa 19-da görüşənə qədər.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş geçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salar.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.